Studio Vesmír.
Příjemné nedělní dopoledne, bylo 11 hodin, u mikrofonu tady jsou Richard Piskala, Eva Bartoňová, ale hlavně doktor Tomáš Graf, vedoucí Ostravské hvězdárny a planetária Johana Parisi. Dobrý den.
Hezké dopoledne vám i posluchačům.
V dnešním studiu Vesmír jsme pro vás připravili opět celou řadu témat. Tomáši, o čem dnes budeme hovořit?
Nejprve se zmíníme o výstavě, která teď probíhá, teď nemám na mysli tu exteriérovou výstavu, ale výstava, která probíhá v minigalerii Mira, která je součástí objektu Hvězdárny a planetária. Potom probereme encyklopedické heslo, tentokrát to bude Mars. Zmíníme si některá výročí a samozřejmě, že jak už bývá zvykem, na závěr uvedeme několik tipů na pozorování hvězdné oblohy v následujících dnech.
Dnes tady budeme mít ale také ještě jednoho hosta, i když je to trošku v uvozovkách, protože půjde o rozhovor, který jste, Tomáši, natočil při příležitosti velké vědecké konference v Brně přednedávnem. Tak s kým budete hovořit dnes?
Ano, máte pravdu, dnes ještě zpestříme to vysílání rozhovorem s doktorem Pavlem Koupským, což je jednak dlouholetý zaměstnanec stálního oddělení Astronomického ústavu Akademie věd České republiky a také mnoho let toto oddělení vedl. A budeme se s ním bavit především o tom, jak funguje největší český dalekohled, který vlastně byl nedávno modernizován a který slouží našim i zahraničním astronomům už neuvěřitelných 40 let, respektive teď už je to víc než 40 let.
Tak milí posluchači, na tento rozhovor si ale budete muset ještě nějaký čas počkat, protože teď je na řadě pozvánka na výstavu, která se jmenuje velmi jednoduše Projekt Apollo, a Tomáš Graf naznačil, že je k vidění v galerii, která je součástí Ostravské hvězdárny a planetária.
Je to vlastně taková prázdninová akce. Je vlastně známo, že v srpnu míváme zavřeno, ale v červenci, až do konce července je normální běžný provoz a letos právě na červenec připadlo 40. výročí projektu Apollo, respektive přistání prvního člověka na měsíci. My jsme se tady o tom už zmiňovali a minulý týden přednáškou inženýra Tomáše přibyla Apollo kroky po měsíci a vernisáží byla vlastně ta krátkodobá výstava zahájena, čili je k vidění do konce července a potom od začátku září zhruba do poloviny září. Ta výstava se jmenuje jednoduše Projekt Apollo a hlavním autorem je pan Jaroslav Navara, který sbírá veškeré tiskoviny, které souvisejí s tímto programem. Nedílnou součástí té výstavy jsou také fotografie astronautů, kteří přistáli a procházeli se po měsíci z jejich podpisy.
No dobře, takže to máme výstavu, která vlastně teď do pátku a potom zase od 1. do poloviny září, ano, abychom v tom udělali pořádek.
Ano, já si myslím, že mnozí posluchači, pokud navštívili Hvězdárnu planetárium v červenci, tak už tu výstavu zvládli, protože pan Navara ji nainstaloval v tom prvním týdnu, čili s určitou rezervou před tu vernisáží.
Pojďme teď k soutěži. O prázdninách mnozí fotí moře, fotí
děti,
momentky z dovolené, ale astronomové ti fotí také něco jiného. Pojďme si teď o tom říci, Tomáši. Co by takový astronomický nadšenec mohl o prázdninách vyfotit?
Asi narážíte na to, že na srpen jsme vyhlásili fotografickou soutěž, která vlastně se přidává k řadě fotografických soutěží, které v Mezinárodním roce astronomie v letošním roce už běží. A tato je ale speciální, protože my se zaměřujeme právě na to, aby vznikla autenticky v tom srpnu. Čili všichni, kteří mají snahu fotit oblohu, náladové snímky se západem slunce, teď zpestřeným třeba tím vulkanickým načervenáním nebo noční svítící oblaka, tak ti se mohou zapojit do fotografické soutěže, která má název Vyfoťte svou Perseidu, čímž naznačujeme, že je možné, aby ty fotografie se týkaly meteorického roje Perseid, ale samozřejmě, že to není nutné, i jiné motivy jsou možné. Ovšem měly by být astronomické, ale co je nutnou podmínkou, tak musí být pořízeny v průběhu srpna tohoto roku.
Kam poslat ty fotografie?
Podrobné informace jsou na našich webových stránkách planetarium.vsb.cz a je možné fotografie posílat i elektronickou poštou. a je možné na těch stránkách se dočíst, jaké musí splňovat parametry.
No ale pojďme i my tady teď prozradit, pokud by někdo přece jen chtěl chytit přímo nějakou tu Perseidu, tak kdy má největší šanci?
My se o tom budeme ještě bavit, ale
řekneme,
že to bude zhruba v polovině srpna.
Tak to je nápověda pro vás, kteří rádi soutěžíte, ale hlavně kteří rádi a umíte fotografovat. My se o té soutěži určitě potom budeme bavit ještě v září, až už budeme znát vítěze, výsledky a tak dále. Tak já myslím, že na začátek toho bylo více než dost dnešního pořadu. Pozvali jsme vás na výstavu a taky naznačili, že můžete soutěžit. Tomáš, jenom tu ještě jednou připomeňte adresu internetovou.
planetarium.vsb.cz.
No a my už za chvilku po písničce se dostaneme k další pravidelné rubrice, a to k naší rozhlasové encyklopedii. Dnes bude na pořadu Mars.
Když ti jedenkrát láska nedá spát, jdi za štěstím. Když se cítíš sám a nevíš kudy kam, jdi za štěstím. I kdybys měl s Bohem dát všem, co jsi měl dosud nám, vlastní stín a lásky plný blín i za štěstím. Běž dál zbavený všech pout, tvá louč nemá pohasnout. Běž dál jako řeky prout, vždy hrát nedá spát, jdi se štěstím. Včerejšků se zbav a chorý, i když zdrav, jdi za štěstím. Kdybys neměl z čeho žít, kdybys poslepu měl jít, vykroč se svých bran a láskou jenom k nám, jdi za štěstím. Běž dál zbavený všech pout, tvá louč nemá pohasnout. Běž dál jeden z posledních, jdi za štěstím. I kdyby tvůj cíl jen krůček vzdálen byl, jdi za štěstím. I kdyby jsi byl málem star, před sebou jen roků pár, uzlík stejně zbál, běž dál, jdi za štěstím. Uzlík stejně spal a za láskou běž dál, jdi za štěstím.
Rozhlasová encyklopedie vesmíru.
Před písničkou jsme vám slibovali, že se podíváme v naší pravidelné rubrice dnes na Mars. Vypravíme se tam samozřejmě s Tomášem Gráfem. Tomáši, tak čím je tato planeta? pro laika asi nejzajímavější?
Tak především máme štěstí, že encyklopedické heslo se dostalo k Marsu v okamžiku, kdy Mars je ráno pozorovatelný. Je zřetelný svou nadčervenalou barvou, ale ta barva není zase nějak výrazně sytá, čili je to spíš takový odstín. Jestliže bychom chtěli spatřit Mars jako kotouček, ne jenom jako načervenaný bod na obloze, tak je nutné si vzít alespoň střední astronomický dalekohled. A mnohem podstatnější je pak počkat na dobu, nebo na takové počasí, kdy se nebude atmosféra příliš vlnit, abychom mohli použít třeba většího zvětšení. To je taková ta praktická rada, když někdo by si chtěl prohlédnout Mars dalekohledem. Ovšem ta doba k jeho pozorování teď se stále bude zlepšovat, protože on se postupně bude dostávat k okamžiku, kterému se říká opozice se Sluncem. V té době pak bude vidět celou noc a v té době také je Zemi nejblíž relativně a znamená to, že jeho kotouček má samozřejmě větší uhlový průměr.
Pojďme si říct něco o této planetě, která někdy se říká, že je nejpodobnější Zemi z celé sluneční soustavy.
Do jisté míry je to pravda. Na druhou stranu, pokud se podíváme na jeho rovníkový průměr, tak ten činí asi 6800 kilometrů. Znamená to tedy, že je to těleso podstatně menší, protože průměr Země je zhruba dvojnásobný. A znamená to v tom důsledku, že má mnohem řidší atmosféru. To gravitační působení tak malého tělesa je o tolik nižší než v případě Země, že atmosféra, pokud Mars někdy hustší atmosféru měl, jsou domněnky, že tomu tak skutečně bylo, postupně vyprchala do okolního prostoru. A jestliže bychom měli být konkrétnější, tak tlak na povrchu Marsu je zhruba desetina toho běžného tlaku vzduchu, který máme na Zemi.
Mars je určitě také na té výstavě, o které se bavíme téměř v každém díle, takže posluchači si ho tam budou moci prohlédnout na Masarykově náměstí v Ostravě, tam bude vypodobněn, protože jsou tam všechny planety. Tak pro ty, kteří se tam nedostanou barevně nějak, dá se Mars popsat, jako že se hodně odlišuje od ostatních?
No, z dálky vypadá na červenalé, to už jsme říkali, ale jak vypadá zblízka?
A potom i v tom dalekohledu a ty snímky, které si myslím, že jsou známé, protože Mars je středem pozornosti řady amerických sond a ten intenzivní výzkum Marsu probíhá v současnosti a bude probíhat i v budoucnosti, protože přece jenom pořád po měsíci je to těleso, na kterém se dá přistát, že jo? Jestliže si vezmeme, že nejblíž Zemi je po měsíci Venuše, ale tam panují, o tom jsme se tady už také bavili, velmi svízelné podmínky, obrovský tlak a hlavně vysoká teplota, tak právě Mars je tím dalším možným cílem, i když ta cesta člověka na Mars je velmi obtížná a myslím si, že čím víc lidé poznávají to meziplanetární prostředí, tak tím se zdá víc utopická, protože těch problémů, které je nutné překonat, je skutečně hodně. To znamená, že i ty snímky z povrchu Marsu ukazují, že ten povrch je načervenalý, že tu načervenalou barvu tvoří oxidy železa. A jestliže jsem před chvílí mluvil o atmosféře, tak to její složení je samozřejmě odlišné od složení pozemské atmosféry. Není tam kyslík a stejně když bychom uvažovali o té hypotetické cestě, výpravě k Marsu a přistání na Marsu, tak stejně jako při pobytu na měsíci by astronauté museli být po celou dobu pobytu vybaveni speciálními skafandry, které by zabezpečovaly prostředí, ve kterém by mohli žít. Ovšem, na rozdíl od toho měsíce není ta cesta k Marsu možná během několika dnů, ale spíše to jsou, pokud se bavíme o cestě tam a zpátky, tak to jsou řádově roky.
Tomáši, jak daleko je vlastně výzkum Marsu z hlediska hledání vody na této planetě? To byla taková mediálně docela často zmiňovaná věc. Známé jsou ty hluboké kaňony na povrchu Marsu, které pravděpodobně způsobila voda, nebo je to jedna z teorií, a pak se hledal ten led pod povrchem. Našel se vlastně?
Ty důkazy o tom, že led na Marsu existuje, tak ty jsou. to, oč se vedou spory neustále, ale myslím si, že to je už také prokázáno velmi, velmi věrohodně, je to, jestli na Marsu někdy panovaly podmínky k tomu, aby voda byla v tekutém stavu. A ukazuje se, že ano, že v dřívějších dobách, to znamená ne v loni ani před loni, ale před mnoha stovkami milionů roků, mohla existovat voda v tekutém stavu, protože v té době byla atmosféra Marsu mnohem hustší.
Takže je skutečně možné, že ty, řekněme, hluboké vrásky na povrchu Marsu, jak je známe z těch fotografií, opravdu mohl způsobit proud vody řeky nějaké na Marsu?
Já si myslím, že to určitě, pokud máte na mysli takové ty nejhlubší prolákliny, tak ty spíše souvisí s vulkanickou činností, ale potom na některých místech Marsu je skutečně materiál, který podlehl nebo působila na něj vodní eroze. Takže tam z toho se odvozují ty důkazy, že tam ta voda byla v tekutém stavu.
Tak já myslím, že jsme toho o Marsu řekli dost. Důležité je, jak už Tomáš Gráf naznačil na začátku, že v tomto období je Mars viditelný i buď pouhým okem, anebo takovým středním dalekohledem. Je to tak, Tomáši?
Přesně tak. A jenom bych zmínil ještě jednou, že vlastně takové ty největší kaňony jsou zlomové, čili tektonického původu. A ty, které vidíme až při detailních záběrech sond z povrchu, tak ty mohou být vlastně vyschlými, v uvozovkách vyschlými koryty dávných řek na povrchu Marsu.
Tomáši, vy jste zmiňoval, že americké sondy, zejména tady americké, nevím, jestli se tam vydali i nějaké jiné, Mars opravdu prozkoumali velmi důkladně. Možná bychom mohli připomenout, že tam dokonce jezdilo auto nebo prostě jakési vozítko marsovské, to je docela známá věc, ale už taky uběhlo pár let.
Tady ty výzkumy budou pokračovat, další projekty jsou vlastně v běhu a tím cílem je zmapování nejenom nějakých konkrétních míst, protože ta vozítka, která zmiňujete, tak ta měla poměrně malý akční rádius, ale získání informací, detailních informací o povrchu Marsu jako celku.
Tak já si myslím, že i proto, že Mars je ve středu pozornosti takovéto, tak se k němu budeme ještě vracet i v příštích pořadech. Pro dnešek je to o Marsu vše a po písničce už se budeme věnovat čemu, Ivo?
Budeme se věnovat výročí, je to neuvěřitelných 25 let, kdy vzlétla do kosmu Světlana Savická. Stalo se to právě v červenci a Tomáš Gráf vám ve studiu Vesmír tuto událost připomene.
A ještě i některé další.
Sunrise, sunrise, looks like morning in your. But the clock's held 9:15 for hours. Sunrise, sunrise, couldn't tempt us if it tried, 'cause the afternoon's already come and gone. And I said, who?
kosmická výročí.
V rubrice výročí bychom se dnes mohli zastavit, Tomáši Gráfe, u události, která se stala před 25 lety. Světlana Savická, sovětská kosmonautka, vzlétla 25. července. Je to tak? Roku 1984.
Ano, včera tomu bylo 25 let od této události a je to do jisté míry ojedinělá záležitost. Je z toho vidět, že ženský organismus přece jenom ten stav bez tíže i veškeré ty další problémy, které sebou nese pobyt na oběžné dráze, snáší poměrně hůře. Znamená to tedy, že opravdu velmi dlouhá doba uplynula od letu první ženy do vesmíru, Valentiny Tereškovové, a od okamžiku, kdy první žena vystoupila do toho volného kosmického prostoru. Já si myslím, že teď přece jenom ty lety žen, zejména raketoplánem, jsou častější a nevím ovšem, to teď si nejsem úplně jistý, jestli se ženy zapojí do takových těch pracovních operací mimo raketoplán, protože při té poslední výpravě, která měla za úkol opravit Hubbleův kosmický dalekohled, tak si myslím, že ty práce v tom volném kosmickém prostoru prováděli především muži.
No, nemáme zatím žádnou ženu Češku, která by vzlétla do vesmíru, ani středoevropanku žádnou, to asi v nejbližší době ani nehrozí, Tomáši, že? Podle vašich informací.
Tak já zase nemám takový přehled o tom, kdo za Evropskou kosmickou agenturu je připravován pro další lety, ale myslím si, že ta rovnost šancí platí. Především je to vidět na těch amerických týmech, kdy tam ženy mezi těmi astronauty jsou, protože se hodnotí jenom vlastně ty dovednosti a také ta odolnost. Pokud je stejná jako u těch mužů, tak si myslím, že žádné takové kritérium, že žena by byla znevýhodněná, neexistuje.
Tak pojďme k dalšímu výročí. To si připomínáme právě dnes, 26. července v roce 1971, odstartovala kosmická loď Apollo 15. Co se tedy dělo potom při tom letu?
Bylo to v pořadí čtvrté přistání lidí na měsíci a technicky probíhalo obdobně jako ta předchozí, to znamená, že tři astronauté se vydali k měsíci, jeden zůstal na oběžné dráze kolem měsíce a ten modul, který přistál, ten nesl jenom dva z nich, kteří při této výpravě nazbírali celkem zhruba 80 kg vzorků měsíční horniny, čili to je už dost značné množství a to bylo potom dopraveno zpátky na Zem. Tu posádku tvořili konkrétně David Scott, James Irwin a Alfred Worden. Dá se říct, že to byla taková doba největší slávy toho programu a docela jistě ten rok 71 byla doba, kdy ještě všichni si mysleli, že ten program bude realizován v celém svém rozsahu.
Tak dobrá, takže to byla historie minulého století, teď se ale jenom stručně přesuníme o několik století dozadu, konkrétně do roku 1801.
27. července se narodil Sir George Airy, což byl britský astronom a fyzik, který reorganizoval ve své době Greenskou observatoř a vybavil ji na svou dobu nejmodernějším přístrojem k určování přesného okamžiku přechodu hvězd přes nultý poledník, čemuž se říká, tomu přístroji se říká pasážník. To není žádná nadávka, ale je to opravdu označení tady tohoto přístroje.
Zní to trošku jak plantážník, který vybavil rychlejší.
Přesně tak. A studoval také pohyb Měsíce a Venuše. Těmi svými pracemi přispěl především k zpřesnění parametrů jejich dráhy. No a jestliže bychom si měli připomenout ještě nějakého dalšího význačného astronoma, který se narodil v těchto dnech, tak na den přesně, čili 27. července, ovšem roku 1872, se narodil Herbert Curtis. To byl americký astronom, který se zabýval především stelární astrofyzikou a objevil například to, že hvězda Castor, která je v souhvězdí blíženců, její složka A, je spektrální dvojhvězdou, to znamená ze spektra té hvězdy zjistil, že tam se prolínají spektrální čáry dvou složek.
Tomáši, my tady často v pořadu používáme slovo stelární, my už jsme to i vysvětlovali, ale možná pokud nás dnes někdo poslouchá poprvé, co to vlastně znamená?
Znamená to hvězdná astronomie, stelární astronomie, čili astronomie, která se zabývá hvězdami jako takovými.
Tak to jsme si probrali výročí, teď samozřejmě budeme chvíli hrát a potom už vám nabídneme rozhovor, který doktor Tomáš Graf natočil s jedním z astronomů. My vám ho za chvíli představíme.
Jenom srab se bál, všechny hrozby stále skryté opodál. Bylo snadné mít velká ramena, každá bouře zdála se tak vzdálená. A najednou stojí přede mnou, nohy se mi podlamují kolenou. Na nití visím nad strží, čekám, co má vůle vydrží. Mayday, pode mnou, její oči hloubí a mu beze mnou. Mayday, do dlaní, kdo mě chytne, kdo mě zachrání. Ať mě někdo zadrží. Nejsem srab, jenom nechci hrát to na tu, co s ní přišel kamarád.
Posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
V této části Studia Vesmír Českého rozhlasu Ostrava se dostáváme k slibovanému rozhovoru s hostem, který natočil doktor Tomáš Graf při nedávné vědecké konferenci o dvojhvězdách v Brně. Tomáši, s kým jste hovořil?
Hovořil jsem s doktorem Pavlem Koupským, což je dlouholetý zaměstnanec Astronomického ústavu Akademie věd České republiky, vedoucí vědecký pracovník dlouhá léta, protože dlouhé roky vedl stelární oddělení tohoto ústavu a jeho profesní dráha je spjata především s pozorováními na dvoumetrovém dalekohledu.
Takže teď už se přeneseme v čase a prostoru, tedy na jiné místo, ale slovo má opět Tomáš Graf.
Simsalabim. Pavle, pokud se příliš nepletu, tak s tvým profesním životem je vlastně spojená také existence a fungování dvoumetrového dalekohledu, stále od roku 1967 do dneška největšího dalekohledu v republice. A vlastně by mě zajímalo, jestli po těch 40 letech ten dalekohled zastaral, jestli má co říct ještě v tom dnešním výzkumu a jestli ho stelární astronomové používají k pozorováním, která stále ještě mohou konkurovat těm větším zařízením.
Přirozeně každá věc stárne, svět a technika jde kupředu, takže ten dalekohled po 40 letech nemůže být v takové pozici, jako byl, když jsme s tím začali pozorovat, ale je třeba hledat jaksi příležitosti pro využití toho dalekohledu i v té konkurenci těch mnohem větších, dneska až 10-metrových dalekohledů. Jedna z možností, jak to udělat, je hledat chytrý programy, pokoušet se teda spolupracovat s jinými zařízeními. V podstatě velmi významných výsledků dosáhl 2 metry tím, že spolupracujeme s nejmodernější technikou, která se v astronomii používá, to je optická interferometrie, pro kterou pořizujeme spektra těch objektů, od kterých se pořizují ty interferometrická měření, což v podstatě je jakési hrubé nahrazení obrazu. Že dneska ty interferometry jsou schopný zhruba řečeno zobrazit nějaké hvězdy, jak vypadají jejich okolí, ty obálky a podobně, a ty spektra z 2 metrů jsou k tomu jaksi nenahraditelnou pomůcku. Bez těch spektr by se žádný ten obraz toho interferometru nedal rekonstruovat. To si myslím, že pořád úloha toho dalekohledu je velmi dobrá.
Vy jste nedávno dělali modernizaci. Ta se netýkala asi přímo optické soustavy, ale přece jenom ten dalekohled má asi teď lepší mechanické vlastnosti, anebo spíše je automatizovaně ovládán.
Je automatizovaný, dokáže mnohem přesněji nastavovat na oblohu a teoreticky za to by ten dalekohled mohl skutečně pracovat jako robot. Zkoušeli jsme ho ovládat ze zcela vzdálených míst, z Brna, z Lomnického štítu, z Bulharska, z Kavkazu, takže teoreticky za to by ten u toho dalekohledu, když by byl ohlídaný počasí, nemusel vůbec nikdo být a dalo by se pozorovat v podstatě z kteréhokoliv místa na Zemi.
Plánujete tady tyto schopnosti dalekohledu rozvíjet, dejme tomu směrem, že byste byli napojeni na program například hledání do svitu v optickém oboru gamma záblesku?
To asi ne, protože tohle z toho vyžaduje velice rychlou reakci a dobrý počasí, ale o čem uvažujeme je zpřístupnit ten dalekohled studentům. Aby studenti mohli přímo z fakulty pozorovat, aniž by museli u toho dalekohledu být.
A teď jsme se postupně přesunuli, dejme tomu, do té osobní roviny. Chtěl jsem se zeptat, po těch mnoha desetiletích strávených v Ondřejově, byla někdy situace, kdy tě to natolik naštvalo, že si od tama chtěl odejít?
V podstatě myslím, že jsem takovýhle období neměl. Měl jsem období na fakultě, kde jsem uvažoval o tom, že nebudu studovat astronomii, ale to se nakonec změnilo. Ale pak teda během té kariéry jsem vlastně o žádném úniku neuvažoval.
Já ti děkuju za rozhovor a šťastnou cestu domů.
Děkuju.
Tak to byl rozhovor, který Tomáš Graf natočil s doktorem Pavlem Koupským při nedávné mezinárodní vědecké konferenci v Brně. No a po písničce už se můžete těšit na tipy od Tomáše Grafa, tedy na to, co teď můžete vidět zajímavého na obloze.
Být na nejvýš týden, týden, co rádi s tebou pili. A ty jsi mi říkal, kamarádi, a kde pak jsou v téhle té chvíli? Náhle sem žádný nezavítá, náhle se žádný neohlásí.
teď když už nejsi, čím jsi bývá. Vím, jak ti je, že připadáš si sám.
Nejlepší přítel, blízký a stálý, ten, který s tvými své prsty pálí, zůstal tu s tebou, hlídá tvá přání. Ví, o čem ví, že je pouhé zdání. Nejlepší přítel, stálý a blízký, má stejný příjem, má stejné zisky, tím samým vínem svou žízeň hasí. Tam jako ty své sny ukládá si.
Spoustu známých si tu mívá, tvůj dům až krán pohasíná. A teď je stále, stále prázdný, tak rychle tvůj svět zapomíná. Úspěchy jsou až příliš krátké, přízeň se záhy s nimi vzdálí. I ty sám si zapomíná na ty, ty, které dřív si chválil.
Nejlepší přítel, blízký a stálý, ten, který s tvými své prsty pálí, zůstal tu s tebou, hlídá tvá přání. Ví, o čem ví, že je pouhé zdání. Nejlepší přítel, stálý a blízký, má stejný příjem, má stejné zisky, tím samým vínem svou žízeň hasí. Tam jako ty své sny ukládá si. Nejlepší přítel, blízký a stálý, prsty pálí,
posloucháte Studio Vesmír Českého rozhlasu Ostrava.
A jsme u poslední části dnešního Studia Vesmír Českého rozhlasu Ostrava. Jako vždy vám dáme tipy na pozorování hvězdné oblohy. Tomáši Gráfe, na co bychom se mohli zaměřit?
Já si myslím, že jednak v těchto dnech, pokud bude jasno, tak se můžeme zaměřit na to, že si znovu vyhledáme ta typický letní souhvězdí. K tomu nám může dopomoci takzvaný letní orientační trojúhelník, jež je tvořen třemi nejjasnějšími hvězdami tří různých souhvězdí. Ten trojúhelník má tu výhodu, že ty hvězdy jsou v těchto dnech poměrně vysoko nad obzorem už večer po setmění. Je tedy tvořen hvězdou Vega, která je v souhvězdí Liry, hvězdou Altairem, který se nachází v souhvězdí Orla, a hvězdou Denebem v Labuti. Jestliže někdo má to štěstí, že pozoruje oblohu odjinud než z Ostravy, z míst, kde nevadí přesvětlené okolí, tak v těchto dnech a týdnech je také hezkým typem k pozorování Mléčná dráha. My jsme na ní lákali už tuším minule. A docela jistě takovým atraktivním objektem jsou pro každého pozorovatele planety.
A na začátku jste říkal, když jsme se bavili o Marsu, takže právě v těchto dnech by planeta Mars měla být dobře viditelná.
V těchto týdnech přímo, čili nemusíme spěchat, můžeme také, pokud máme dalekohled k dispozici, tak si můžeme vyzkoušet to, co jsem říkal, že každé jasno je jiné. To znamená, že závisí ještě na turbulenci atmosféry. Někdy se dá použít větší zvětšení, protože ta turbulence je malá a můžeme ten Mars zaostřit. Ale možná bychom měli říct, že je vidět v druhé polovině noci, respektive nad ránem, a jeho pozorovatelnost se bude zlepšovat. Ovšem, pojďme se ještě vrátit k tomu, když někomu se nechce ráno vstávat, že jo, a chce pozorovat večera, tak i ta večerní obloha je stále ještě zpestřena Saturnem, ale podmínky k jeho pozorování se zhoršují, protože on je vidět pouze z večera, poměrně brzy zapadá a už je i poměrně nízko nad obzorem.
Vaše hvězdárna a planetárium, jak už jste také na začátku řekl, v srpnu uzavře své brány, ale v tomto týdnu byste ještě, pokud počasí bude přát, ve středu mohli pozorovat.
Samozřejmě, že budeme pozorovat až do konce července, respektive budeme pozorovat. Naše hvězdárna bude ve středu k dispozici návštěvníkům. Teď jde o to, aby vyšlo počasí. Ovšem, kdo chce v příštích dnech sledovat nějaké hezké seskupení poměrně jasných objektů, tak přece jenom si musí přivstat, protože na té ranní obloze uvidíme nejenom Mars, ten teď v těchto dnech uvidíme úhlově blízko hvězdy Aldebaran v souhvězdí Býka, ale poblíž se bude nacházet také Venuše, velmi jasný objekt. No a trošku úhlově dál, ale přece jenom dost vysoko nad obzorem, bude k vidění také největší planeta sluneční soustavy, a to je Jupiter.
Tak já myslím, že nabídka je bohatá na to, že máme vlastně prázdniny na vrcholu, končí nám první prázdninový měsíc, tak znovu připomínáme, že i Ostravská hvězdárna a planetárium Johana Palejzy ještě v tomto týdnu bude mít pro vás otevřeno a pak na měsíc své dveře zavře, protože my se potkáme vlastně příští týden a to už bude srpen.
No ano, Studio Vesmír prázdniny nemá, to tady bude každou neděli i během příštího prázdninového měsíce. Co se týče těch typů na pozorování, já mám úplně nejradši, když se na té obloze děje něco akčního, takže já už se těším na ten meteorický roj, který tady bude zhruba za dva týdny, ale o tom si povíme něco příště nebo přes příště, Tomáši, vidíte?
Ano, a akční může být třeba i měsíc, protože ten se dá poznávat do větších a větších detailů, pokud máte vhodný dalekohled, a k jeho sledování je vhodná doba právě nyní, kdy dorůstá do první čtvrti.
Co dodat? Přejeme vám pěkné odpoledne nedělní, pěkný poslední červencový týden a budeme se s vámi těšit příští neděli po 11. opět naslyšenou.
Říká Iva Bartoňová, připojuje se také Richard Piskala, a co vám zkáže doktor Tomáš Graf?
Já se s vámi se všemi také pro dnešek loučím a přeju vám dobrou chuť k nedělnímu obědu, pokud jste si přes nástrahy našeho pořadu stihli nějaký oběd uvařit.